Cebekek ohartarazi du Bizkaiko enpresen irabazi tartea asko murrizten ari dela. Imanol Magro Eizmendi. Guillermo Buzes Cebek Bizkaiko enpresari elkarteko burua hau bizarrik mintzatu da urtero egiten duen barne inkestaren emaitzen aurkezpenean. Enpresek dirua irabazi behar dute bizirik jarraitzeko, inbertitu ahal izateko eta lantaldeei eusteko. Etekinik gabe, gaizki goaz. Izan ere, enpresari elkarteak azaldu du irabazi marginak asko estutu direla eta batez ere enpresa txikiak asko sufritzen ari direla lehiakorrak izateko. Aurtengoari begira ez du uste hazkundea etengo denik, baina iruditzen zaio urte gogorra izango dela. Buzesek nabarmendu du egun zerbitzuen eta produktuen prezioa dela lehiakor izateko gako nagusia eta zaila dela lehengai guztien kostu guztiak azken preziora eramatea. Gauzak hala margina handitzeko modua beste nonbait aurkitu behar da. Arazoa ez da saltzea bakarrik errentagarritasuna galdu gabe saltzea baizik. Presio fiskala murriztu beharko litzatekeela uste dugu eta lan kostuak arintzen lagunduko luketen neurriak hartu nabarmendu du. Kexa, Espainiara begira egin du bereziki Buzesek onartu baitu begi honez ikusi dituztela fiskalitate eremuan Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek bultzaturiko neurriak. Baina uste du urrunago iris daitezkeela. Ekonomia ituna erabili behar dugu eta irudimentsuak izan. Neurri irudimentsuak har daitezke eta arau berriak erabili hobeto lehiatzeko. Beste herrialde batzuetan badituzte eta haiekin lehiatzeko baldintza hobeak behar ditugu. Ondorio horiek Cebekek urtero egiten duen inkestaren emaitzak aztertuz atera ditu. Izan ere, enpresarien 48% uste dute beste merkatu batzuekiko desabantaila dutela. Eta hiru ardura nagusiek susmo horretan dute oinarria, lehiakortasuna eta marginak buruhauste dira enpresarien 89%rentzat lan kostuak eta pertsonen kudeaketa 85%rentzat, eta fiskalitatea 81%rentzat. Horrenbestez, elkarteak egungo egoera geopolitikoaren egoeraren inguruan galdetu die enpresei, AEB-etako mugazergek ekialde hurbileko krisiak eraginik ba aldute? Bada, Bizkaiko enpresen 75%ek esan dute sumatzen dutela, batez ere kostuen igoeran. Industria da kaltetuena, sektore horretako 10 enpresatik 3 110%-etik gorako kostu handitzea pairatu baitute munduko egoeraren erruz. Enpresen 77%-ek energiaren garestitzea sumatu dute, 42%-ek logistika gastuena, 45%-ek lehengaiena eta 21%-ek osagaien prezioena. Hormuzeko krisia astebeteko kontua izango zela esaten genuen hasieran eta dagoeneko 3 hilabete daramatza. Espero dezagun ez luzatzea, baina arrastoa hor dago, zehaztu du Buzesek. Izan ere, enpresen 45%-ek ezin dute gainkostu hori azken salneurrira eraman eta 32%-ek berriz zati bat bakarrik. Lan kostuen inguruko ardura ere aipatu du. Cebeken arabera lan kostuak 26% handitu dira 2015-az geroztik. Kostuen multzoan sartzen dira, besteak beste, KPI-aren araberako soldata eguneraketak eta kotizazioak. Patronalak argitu du sindikatu gehienekin dituzten harremanak adeitsuak direla, baina mamirik gabeko bilerak izaten ari direla haiekin. Langile alfer eta enpresari esplotatzaile dikotomia amaitu egin behar da. 2 urte behar ditugu lan hitzarmen bat adosteko. Horrela ezin da. Inkestaren arabera, laneko giroa arazo da enpresen 42%-entzat.